Studio Leonardo.
Dobrý den, ano, dnešní studio Leonardo bude patřit endokrinologii a především činnosti štítné žlázy. Poruchy štítné žlázy patří po celém světě mezi nejčastější onemocnění. Každý pátý Čech se potýká třeba s uzly, které na štítné žláze vznikají. O tom, že štítná žláza je téma, o kterém se mluví, svědčí i vaše otázky na webu rozhlas.cz/Leonardo, které jsou určeny pro dnešního hosta vědeckého interview profesora Petra Vlčka, přednostu kliniky nukleární medicíny a endokrinologie druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné nemocnice. Fakultní nemocnice, promiňte, v Praze Motole. Profesor Petr Vlček, buďte vítán, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Pane profesore, začněme klasicky. Štítná žláza a její důležitost pro organismus. Jak popisujete tu klasickou otázku, co to vlastně štítná žláza, ten motýlek v krku, jak se říká, je?
Ano. Štítná žláza je vlastně jedna z největších endokrinních žláz, produkuje hormony, které jsou nezbytné pro správné fungování organismu. To znamená, zasahují její hormony do metabolismu cukru, tuků, bílkovin, do termoregulace, do jestli máte váhový přírůstek nebo naopak hubnete. Takže vlastně štítná žláza je taková malá fabrika, i když vypadá velmi jemně, je na přední straně krku, má motýlovitý tvar, skládá se ze dvou hlaloků. Ta velikost té štítné žlázy se dá posoudit velmi dobře ultrazvukem. Normální velikost je u žen kolem 18 ml, mužů kolem 22-23 ml. Tam to pochopitelně záleží na celkové hmotnosti toho nemocného.
Proč se podle vás poslední dobou o štítné žláze tolik mluví? Je to tím, že je třeba lepší diagnostika, nebo si víc všímáme problému se štítnou žlázou?
No, musíme se na to podívat z tohoto pohledu. Já, když jsem nastoupil do Motola před téměř 30 lety, tak jsme měli ročně kolem 200-250 nových pacientů. V současné době máme kolem 800 až 900 nových pacientů, to znamená za těch 30 let je 3x až 4x vyšší výskyt nově diagnostikovaných pacientů. Jak jste úvodem řekl, ano, nádory štítné žlázy, karcinomy štítné žlázy, ty patří vlastně vůbec k nejčastějším endokrinním zhoubným nádorům. Jsou však vzácné, patří mezi takzvané vzdo kategorie, patří vzácných onemocnění, vyskytuje se asi v 1 až 1,5% všech vlastně malignit, ale v endokrinologii je to nejčastější onkologické onemocnění přes 90%.
Ale když se na to podíváme z hlediska činnosti jiných endokrinních žláz, tak jak je to třeba v porovnání? Já nevím, cukrovka, to je téma, které je samozřejmě číslo jedna, hlavně ta cukrovka druhého typu. A vedle toho štítná žláza?
No, tady to je vlastně poměrně velmi podobné. Máte diabetiku kolem 5-7% a v současné době se potýkáme taky v uvozovkách, berte to v uvozovkách, z epidemií vlastně tyreopatii, onemocnění štítné žlázy, těch máme také kolem 5-7%. Je pravdou to, že štítná žláza více zasahuje do těch endokrinních etáží, kdežto cukrovka víc postihuje systémové orgánové komplikace, oči, srdíčko, ledviny. To znamená spíše v rukou internistů všeobecných a diabetologů, kdežto štítná žláza patří skutečně do rukou endokrinologů.
Ale přece člověk nechodí klasicky k endokrinologovi, chodí ke svému praktickému lékaři. Podle čeho si tedy on, pokud sám neprovádí sonografii, může všimnout, že štítná žláza nepracuje tak, jak má?
No, to je další zrada. Nemoci štítné žlázy se vůbec nemusí projevovat. To znamená, takový klasický příklad, jak asi možná přijdete na to, že máte něco s onemocněním nebo že máte nemocnou štítnou žlázu, je, že jdete k praktickému lékaři na svoji pravidelnou preventivní prohlídku, ten vám udělá odběry krve a z rozboru krve se zjistí, protože součástí toho základního panelu je i vyšetření takzvaného tyrostimulačního hormonu TSH, které pokud je abnormální mimo ty referenční pásma, tak pak by měl poslat takového nemocného podrobnějšímu vyšetření. To je funkční porucha. A pak můžete vlastně přijít na to, že něco se štítnou žlázou máte jenom v tom případě, když si nahmatáte sám nějakou bulku na krku, která je v lokalizaci na přední části krku, tam, kde se vyskytuje před hrupavkou štítná žláza, anebo naopak si můžete nahmatat nějakou zvětšenou lymfatickou uzlinu. Ta zvětšená lymfatická uzlina ale může být zánětlivá, ale může to být už třeba nádor, může to být metastáza z karcinomu štítné žlázy.
Když nic z toho, o čem mluvíte, není patrné, ale dějí se takové věci, které vy jako lékaři endokrinologové popisujete, já nevím, lámání nehtů, častá únavnost, vypadávání vlasů, což je vlastně asi krajní mes, tak to všechno také může signalizovat jedním směrem nečinnost nebo přílišnou činnost štítné žlázy.
Ano, to jsou přesně, to jsou ty funkční poruchy, prakticky taková celková únavnost, suchá šupinatá kůže, padání vlasů, to bývá většinou spojeno se sníženou činností. To znamená, tam je právě ten TSH, ten tyrostimulační hormon, zvýšený, protože vlastně to je hormon, který má stimulovat štítnou žlázu k produkci hormonů. A tím, že ta štítná žláza je nemocná a u nás jsou pětkrát častěji téměř postiženy ženy než muži. A nejtypičtějším postižením žen středních a vyšších věkových kategorií je chronický autoimunitní zánět, který se právě projeví tou sníženou činností s tímhle průvodními znaky. Může tam být zácpa. Ženy si stěžují na váhový přírůstek, ale chci upozornit na to, že váhový přírůstek plus 10-15 kilo nesouvisí s onemocněním štítné žlázy. Může to být ta jemná disbalance 2-3 kilogramy, ale ne taková vysoká jako změna hmotnosti.
A vůbec to vysvětlení toho, proč se říká, nevím, jestli teď uvedu správný poměr, na jednoho muže pět žen, problémy štítné žlázy, reprodukční schopnost žen nebo...
Čtyři ku jedné zhruba.
Kde hledat ty důvody?
No, těch důvodů hledáme, jsou to hlavně asi důvody reprodukční, to znamená, že u žen je daleko větší zátěž na ten endokrinní systém, protože uvědomme si, že už jenom nástup menarche, že jo, pak už gravidita. V graviditě to je silný téma v současné době mezi endokrinologií nebo odborné veřejnosti. V podstatě ženy, přestože víme, že vlastně jodový deficit, který provázel tím, že žijeme daleko od moře, že tady máme málo mořských produktů, tak že jodový deficit způsobuje ten nedostatek toho jodu, protože jod je základní stavební kámen pro tvorbu hormonů štítné žlázy. A pokud nemáte ten základní stavební kámen, tak vám ta štítná žláza v podstatě nemůže správně fungovat, protože neprodukuje hormony. No a tím pádem u žen v graviditě, které jsou třeba na hraně, oni nevědí, že mají nemocnou štítnou žlázu, mají nějakou autoimunitní poruchu, o které nevědí, protože nikdy nebyly vyšetřeny, to nebolí. Je to v podstatě jenom obvykle laboratorní nález. Tak právě v graviditě, kde je větší spotřeba vlastní hormonů, protože do prvního trimestru to miminko, které má maminka v sobě, vlastně nemá vlastní štítnou žlázu, je plně závislé na produkci od matky.
Bere si
od maminky. Takže v tomto momentu může dojít právě k akceleraci toho onemocnění, které se potom teprve manifestuje.
Patří k tomu otázka, kterou poslal Zdeněk na web právě. Proč podle vás dnes tak narůstají problémy činnosti štítné žlázy? Čím je to způsobeno? Znovu zdůrazňuje, jestli to je lepší diagnostika, že vlastně ten poměr byl předtím stejný.
Já si myslím, že je to určitě lepší diagnostika. Ve vztahu k těm našim karcinomům, o kterých si tady můžeme potom ještě chvilku povídat, ten nárůst je dramatický, vlastně trojnásobný, čtyřnásobný. Je to z toho důvodu, že vlastně máme od konce 80. let máme k dispozici ultrazvuk. A ultrazvuk vám umí najít i malá ložiska, velká, kolem 1 cm a méně, kdežto i zkušený klinik, který prostě prohmatával 30-40 krků denně, v podstatě takhle malé uzlíky vůbec nemusí najít. Takže je to určitě lepší diagnostika. Pak máme k dispozici i to, že vlastně ten uzlík se může v úvozovkách odpíchnout, že se dělá tedy cytologické vyšetření a tenko je hlová biopsie. To znamená, máme vlastně takový závěr, jestli je to uzlík, který je podezřelý ze zhoubnosti, z malignity, nebo zde je spolehlivě nezhoubný, anebo je to taková ta šedá zóna, která potom vyžaduje potom ty pravidelné endokrinologické kontroly.
Vy už jste to připomněl, psychosomatická medicína by asi v téhle souvislosti mluvila o imunitě a o tom, že vlastně se zvyšuje souvislosti se štítnou žlázou a s problémy štítné žlázy, že vlastně na druhé straně té diagnostiky jsou třeba větší nárůst autoimunitních chorob.
To určitě, to souvisí s celkovými faktory vnějšího prostředí. Existují takzvaná xenobiotika. To jsou látky, které vlastně umíme vyprodukovat z lidské činnosti, jak jsou to různý produkty, hoření, prostě stováren a podobně, které vlastně způsobují to, že tu jemnou regulaci hormonální naruší a ta hormonogenéze potom se ubírá nesprávným směrem. To znamená, imunolog, kdyby tady seděl vedle mě, tak by jistě řekl, je daleko větší nárůst autoimunit, to znamená, kdy vlastně vlastní tělo nepoznává samo sebe, de facto, kdyby to takhle řekl, no a to vlastně může navodit potom i tu nádorovou transformaci. Například u žen je vlastně jedna z nejčastějších, jak jsem říkal, té snížené činnosti chronický zánět štítné žlázy a je tam taky i daleko vyšší výskyt, skoro trojnásobný výskyt rakovin štítné žlázy. Ale přitom tím, paradoxně, že vlastně ten organismus už začal bojovat sám proti sobě, tak začal bojovat i proti té rakovině. To znamená, prognóza těchto pacientek, většinou to jsou tedy děvčata, u těchto pacientek je daleko lepší.
Ovlivňuje třeba i věk prognózu rakoviny štítné žlázy?
Samozřejmě. Rakovina štítné žlázy se vyskytuje ve všech věkových kategoriích, to znamená, máme 5-10leté děti, je to rarita, ale jsou takové případy. Typicky se vyskytuje u žen mezi tím 40. 60. rokem věku a čím je ten pacient starší, tak tím je ta prognóza o něco horší, právě proto, že ta odpověď na tu naší léčbu je obtížnější.
Mluvíme ještě v dnešní době o tom, čemu se vlastně říká z činností štítné žlázy, takzvané struma, nebo s tím souvisí. Dnes už snad úplně vymizelý termín kretenismus?
Kretenismus skutečně byl vymícen, aspoň tedy z toho pohledu endokrinologického. Nicméně se strumou už se taky běžně nesetkáváme. Takový ten typický obraz, který byl před 20 lety uzlově polynodózní strumy, tak to jsou většinou tedy starší pacienti, zatímco právě u těch mladších se setkáváme s těmi autoimunitami, které vedou spíše ke zmenšení velikosti štítné žlázy k atrofizaci parenchymu. Ta struma sama o sobě souvisí právě s tím, co jsem říkal, s nedostatkem jodu. My ten jod suplementujeme v podobě kuchyňské soli jody černu sodného, kdy vlastně ta saturace by měla být tedy teď nějakým způsobem dostatečná a vlastně s takovou běžnou strumou se fakt nesetkáváme.
A dělá někdo nebo je nějaká studie, která by třeba odhalila příčinnou souvislost nárůstu rakoviny štítné žlázy s tím, čemu říkáme černobylská generace nebo generace dětí, které se narodily po Černobylu nebo prožili Černobyl v nějakém dětském věku?
Černobyl vlastně tahle ta nehoda, což musíme si uvědomit, že to byl vlastně hlavně lidský faktor. Jo, to nebyla nehoda, která by prostě člověk špatně zafungoval, takže byla jaderná nehoda. U nás, v tehdejším Československu, přestože ten režim byl tedy sovětsky zaměřen a nesmílo se o tom mluvit, tak jsou zprávy o tom, že tehdejší hygienické stanice velmi intenzivně monitorovaly situaci a skutečně ten radioaktivní mrak, který se k nám dostal s určitým zpožděním, protože nejdřív se dostal do Skandinávie a tím se vlastně zjistilo, že vlastně se něco děje, tak ten už obsahoval spíše ostotropní látky a neobsahoval ten radiojod, jo, který se vlastně dostal do toho prostředí, do toho radioaktivního mraku, takže neovlivnil bezprostředně naši společnost. Nicméně si musíme uvědomit, že vlastně v tom mraku jsou i jiné látky, které jako stroncium a podobně, které mají poločas rozpadu ne 8 dnů jako jod, ale 30-40 let. Takže tam v podstatě v té půdě může ještě nějaké zbytky zůstat. Nicméně velká studie byla udělána bezprostředně v oblasti Běloruska, Ukrajiny a tam už bylo prokázáno, což se všichni endokrinologové vyděsili, že vlastně už za 4 roky po vlastně této atace, po tomto incidentu, vlastně byl dramatický nárůst zejména dětských karcinomů, papilární karcinomů štítné žlázy u dětí. Ale souvisí to zase, si myslím, i s lepší diagnostikou, protože tam nastartovali prostě němečtí a francouzští lékaři a začali prostě cíleně celou tu populaci preventivně testovat, takže odhalili časnější stádia. Ale pozor, byly tam plicní metastázy. To znamená to, co bývá až pokročilém stádiu, tak právě po tom Černobylu bylo. U nás, myslím si, že to nemá žádnou příčinnou souvislost, dělali se studie se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, kde nebylo jednoznačně prokázáno, že expozice byla, že prostě to pozadí tady bylo v tom prostředí, ale nebyla prokázána příčinná souvislost s tím nárůstem, který plynule tady postupuje dál v těch posledních 30 letech.
Studio Leonardo. A náš dnešní host profesor Petr Vlček, přednosta kliniky nukleární medicíny a endokrinologie druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze Motole. My už jsme, pane profesore, narazili na termín karcinom štítné žlázy. Jitka na webu rozhlas.cz/Leonardo se mimo jiné ptá, proč jsou právě nádory štítné žlázy v uvozovkách tak jiné než ty ostatní? Čím jsou výjimečné nebo jak se odlišují?
No, nádory štítné žlázy mají jednu obrovskou výhodu oproti ostatním. Hovořili jsme o těch nevýhodách, to znamená, že se na ně přijde poměrně dost pozdě, nebo nemají žádnou symptomatologii. Bulka na krku, uzlík ve štítné žláze, to bývá obvykle náhodný nález. To, co ale my využíváme v léčbě a využíváme to více jak 60 let, je léčba pomocí radioaktivního jodu. Já už jsem tady říkal, že štítná žláza jako základní stavební kámen potřebuje pro tvorbu hormonu jod. Ten získáte právě z té kuchyňské soli, z mořských produktů, z haluch a podobně. No a v okamžiku, kdy vlastně onemocníte rakovinou štítné žlázy, tak vlastně takovým základním léčebným opatřením je nejdříve chirurgické úplné odstranění obou laloků, tedy toho celého motýlka.
Tam se potom neřeší, jestli pravý, levý lalok.
Tam se neřeší, protože tím, že štítná žláza je endokrinní orgán a je perfektně prokrvený, protože potřebuje vlastně ty hormony dostat do toho těla, no tak je tady i velké riziko zakládání mikrometastáz, takže je nezbytné odstranit úplně tu štítnou žlázu. Potom odstranění té štítné žlázy následuje takzvané doléčení radiojodem. Tyroablace rezidují zbytku pooperačních. I sebelepší chirurg nám ponechá nějaké drobné mikroskopické zbytky, které my tím, že podáme radioaktivní jod 131, tak je spálíme. Protože buňky štítné žlázy umí vychytávat jod, tak jsem říkal. A jim je úplně jedno, jestli je to ta makrela, nebo jestli je to radiojod.
Promiňte, já se zeptám ve srovnání třeba s chemoterapií. Chemoterapie je vlastně boj proti rakovinovým buňkám v těle, ale vlastně protéká celým tělem a zaměřuje se vlastně na vybrané buňky, ale působí na všechny, ovlivňuje všechny. Radiojod si všímá pouze těch buněk štítné žlázy?
To je v podstatě taková ta cílená, jak se teď hovoří o biologické léčbě, která je tak velice populární, tak to už my máme v podobě toho radiojodu už těch 50-60 let, protože buňky štítné žlázy se cílně vychytá, tam je ten radiojod je cílně vychytáván těmito buňkami, no a protože obsahuje složku beta záření, která dosahuje řádově do půl centimetru, jsou to malinké vzdálenosti, tak vše kolem dokola spálí, zlikviduje, takže je to vlastně vnitřní ionizující záření, který vlastně působí léčebně a je pochopitelné, že vlastně ten radioaktivní jod se v současné době vlastně podává perorálně ústy, že se spolkne taková kapslička, ta se rozpustí, takže to prochází trávicím traktem, prochází to žaludkem, ale to střebávání je poměrně velice rychlé.
Když se to znamená, dokonce děje v tenkém střevě. Vlastně,
ano, střebává se přes tenké střevo a pak se dostává do té cílové tkáně, tedy do té štítné žlázy. A to, co je tady hrozně důležité, že pokud ten chirurg odstraní valnou část té tkáně, tak se vám může ten radioaktivní jod v té léčebné dávce vychytat i do případných metastatických ložisek, to znamená do uzlinových metastáz na krku, po případě do vzdálených metastáz, ty papilární karcinomy typicky metastazují do plic, to znamená můžete i najít plicní ložisko a když na celotělovém scintigrafickém vyšetření, to se provádí na takové mašině, která vlastně deteguje to ionizující záření, protože vy se stáváte zdrojem ionizujícího záření, není to tak, tak, jako když je zemní aktinoterapie, zemní ozáření, že vlastně jde zářič do vás. Ale vy jste si spolu
je to vlastně obráceně. To znamená, že CT nebo PETko vlastně monitoruje vás, zatímco teď vy ukazujete...
Vy teď ukazujete, co je ve vás. To znamená, v podstatě, pokud my na tom celotělovém skenu, scintigrafickém, neprokážeme nějakou, my tomu říkáme patologická akumulace, prostě vychytávání nějaké tkání třeba v plicích, kdyby tam normálně buňka štítné žlázy být neměla, no tak vám můžeme odpovědět ano, jste spolehlivě čistý, nemáte nikde žádný metastatický postižení.
Na druhou stranu, proč se vlastně nádory štítné žlázy i po čase mohou vrátit, když vy jste teď řekl, že kamera nezachytila? Jsou ty částice tak malé, že současná diagnostika je prostě nevidí?
Ano, je to tak. V podstatě nějaká mikroložiska, která jsou milimetrová, ta rozlišovací schopnost těch kamer technicky se pohybují někde od 4-5 mm výše. To znamená, pokud jsou nějaká malá ložiska, milimetrová, mikroskopická, která mohou tam zůstat, nemusí být vychytána a nemusí být spálená. To znamená, tady je nesmírně důležité a na to chci tedy apelovat, aby prakticky pacient s tímto onemocněním chodil na pravidelné kontroly. Protože bohužel se stane, není to tak časté, ale stane se, že prakticky my jsme měli v tom souboru, my máme jeden z největších souborů, jak se chlubím, asi na světě, protože máme vlastně z jednoho centra přes 14,5 tisíce pacientů registrovaných.
Říkáte z jednoho centra, kolik center je po republice?
My máme 5 center, ale to je prostě naše motolské centrum, funguje od roku 59. Aha. A od roku 59 v podstatě jsme se sbírali tenhle ten soubor pacientů a my tyto pacienty v podstatě hlídáme. A vzhledem k tomu, a to je další pozitivní zpráva pro veřejnost, že vlastně 40-leté přežití je kolem 80%. To znamená, tam se ale počítají všichni pacienti, takže je zajímavé.
I ty, řekněme, drastičtější nálezy.
No, ano, a je zajímavé, a to vždycky říkám i medikům, je zajímavé, kolegové, jak ten statistik to vidí, že vlastně 70-letý, 80-letý pacient v době diagnózy má nižší 40-leté přežití než diagnostikovaný ve 30-leté.
To je vlastně, to je pravda. Jaké jsou druhy karcinomu štítné žlázy? Nebo vyskytují se pouze karcinomy, nebo jsou i nálezy jiné, sarkomy?
No, karcinomy štítné žlázy jsou asi ty nejčastější. V podstatě jsou to diferencované karcinomy vycházející z folikulární buněk, to znamená z těch buněk, které potom produkují ty tyroidální hormony a jsou děleny na papilární a folikulární, pak je taková zvláštní varianta medulární karcinomů. Asi 2% všech těch karcinomů jsou takzvané nediferencované karcinomy, které neumějí vychytávat radiojod a patří k tím nejagresivnějším vlastně z lidských tumorů a pacienti umírají. Zatímco papilární a folikulární karcinomy poměrně velice rády vychytávají ten radioaktivní jod, to znamená, jsme je schopni velmi dobře léčebně ovlivnit.
A mění se třeba v průběhu leta schopnost vychytávání, to znamená, že pacient, který na začátku absorbuje radiojod, tak třeba po 10, 20, 30 letech, když se ta nemoc nějakým způsobem třeba znovu diagnostikuje, tak už má jinou povahu?
Může, ano. Většinou u těch pozdních recidiv, které jsou po 10 a více letech, prostě ztrácí tu akumulační schopnost vychytávat radiojod, pak se stávají na ten radiojod refraktérními a ty léčebné možnosti až do nedávné doby v podstatě byly omezeny, tak přece jenom už máme možnost určité biologické léčby, to znamená enzymatické léčby, kdy se prostě blokuje ta proliferace a růst těch nádorových buněk, že se zablokuje vlastně další růst těch nádorových buněk. Tak říkám, těch karcinomů radiojod refraktérních máme poměrně málo, to je 5 až 15%.
My jsme odbočili od těch kontrol, měli bychom si doříct to, že v podstatě pravidelnost těch kontrol jednou za rok nebo za půl roku, jak vlastně často můžete podávat ty dávky radiojodu?
Já si takhle, v podstatě po té operaci, jak jsem říkala, je tedy dočištění té štítné žlázy tím radioaktivním jodem a na základě toho výsledku toho vyšetření, které máme k dispozici, my dokážeme už odhadnout, zda se ten nádor bude chovat i prognosticky laskavě ke svému nositeli, anebo zde je tady riziko, že je to agresivnější forma toho tumoru a že bude vyžadovat další opakované terapie. Interval mezi léčbami, mezi těmi léčebnými opatřeními by měla být zhruba půl roku. Je to z toho důvodu, že přece jenom tím, že podáme radiojod, Já jsem sice říkal, že v podstatě se vychytává cíleně jenom do té štítné žlázy, ale přece jenom ovlivňuje tím, že prochází tou krví, může ovlivňovat krevní elementy. To znamená, tam se bojíme právě různých anémií a různých prostě leukopení, tedy poklesu bílých krvinek, které by vlastně zhoršily ten celkový zdravotní stav nemocných. Takže ten interval, aby ty buňky všechny mohly reparovat, udáváme na těch 6 měsíců.
To znamená nejdřív za 6 měsíců, v případě té dobré prognózy třeba po roce, po dvou?
Po roce většinou obvykle děláme kontrolu, kdy si ověříme úspěšnost naší léčby a pokud je potvrzená, to znamená, ten pacient je navozen do takzvané remise, to znamená veškeré laboratorní nádorové markry, ultrazvukové vyšetření a všechna další klinická vyšetření svědčí proto, že jsme vymítili ten tumor, tak pak obvykle stačí kontroly na specializované pracovišti jednoročně.
Petr se ptá na to, jaký je vlastně provoz a jaká jsou opatření všech lékařů a zdravotnického personálu při každodenním styku s nukleárním pracovištěmi. Je to nebezpečné? Jste vy vlastně zároveň jako endokrinologové taky máte základy nukleární fyziky v sobě?
No, naše pracoviště je výjimečné tím, že už ten název říká nukleární medicína a endokrinologie, že vlastně jsou to dvě odbory. Pacienti musí být uzavřeni, což určitě nevyhovuje po dobu týdne, 10 dnů, protože jak jsou zdroje ionizujícího záření, tak v podstatě by mohly ohrozit třeba rodinné příslušníky. To znamená, existují jednak zákonné normy a jednak medicínské normy, které říkají, že až po určitém vyzáření té radioaktivity z organismu může jít třeba ten nemocný do domácí péče. Je pochopitelné dodržovat na tom lůžkovém oddělení určitý režim, protože ten pacient je tam 14 dnů. Jo, nebo 10 dnů, když to ten personál, ten tam chce zůstat do důchodu, že, jak se říká, že to znamená, my tam chceme přežít, to znamená, je pravda, že prostě musí být určitý, je tam trošičku, zní to dramaticky, je tam trošičku vojenský režim, ale bez toho to nejde.
Zuzana Pinkavová podepsala se celým jménem, děkuje, onemocnění mám v remisi, snad to tak zůstane i nadále, poděkování do Mutala. A Mirka se ptá, zajímalo by mě celkově, jak se podepíše vše na životě pacienta v dalších letech. Také vlastně vaše pacientka už není nic jako dřív, objevuje se únava, někdy psychický stav, klesání vápníku, jiné. Vůbec vyrovná se to tělo někdy se vším, jako by to bylo předtím, nebo hrozí i riziko návratu karcinomu, ptá se Mirka jako jedna z posledních na webu dnes.
No, podívejte se. Když vlastně léčíme nádor, tak jistě mohou být nějaké komplikace. První asi takovou komplikací je to, že my vlastně musíme po chirurgickém odstranění štítné žlázy a po léčbě radiodem nasadit hormonální substituci. To jsou tabletky, které pravidelně vlastně pacient užívá obvykle ráno na lačno.
A 100% zastupují činnost štítné žlázy?
V podstatě zastupují 100% činnost štítné žlázy, ale já na to upozorňuji. My dáváme vlastně jednu denní dávku. A podobně, jak jsme na začátku mluvili o diabetologii, v podstatě ten organismus v průběhu dne potřebuje různé porce těch dávek.
A předtím štítná žláza reaguje v průběhu dne sama?
No, samozřejmě reaguje, když máte horko, tak sníží svoji činnost, když je vám zima, abyste se zahřáli, tak zvýší svou činnost.
Proč není možné vlastně dávat ty léky v průběhu dne podle?
Zatím se dělají jenom syntetické hormony, to znamená, jsou to ty tabletky, je to v podstatě asi nejjednodušší, ale pacient si na to zvykne, on si umí vytitrovat v průběhu toho svého života, jak co snese. Mám sportovce, kteří v podstatě říkali, tak já už neujedu 50 kilometrů na kole v jednom tahu, no ale když si dáme mezi tím pauzou 5 minut, tak je to bez problému.
To znamená, že se člověk naučí reagovat?
Člověk se musí naučit a musí se naučit žít vlastně s těmi změnami, které tady přece nastanou.
Možná trošku úsměvně, četl jsem případy lidí, kteří vlastně byli u svého praktického lékaře, byli skoro diagnostikováni na psychiatrii a nakonec se ukázalo, že za vším je ne banální, ale velmi důležitá porucha štítné žlázy. Ona ovlivňuje její nedostatečnost psychický stav?
Ano, to jsou většinou ty hyperfunkce štítné žlázy, které v podstatě mohou vlastně působit dojmem, že ten pacient mimo. To znamená, pak ale stačí jenom přijít k lékaři, podat účinnou léčbu a je všecko v pohodě.
Uzavírá dnešní studio Leonardo náš host.
host profesor Petr Vlček, přednosta kliniky nukleární medicíny a endokrinologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze Motole. A ještě jenom upozornění v rychlosti na to, co bude tématem zítra. Vrátíme se jak jinak k počátkům českého státu. V areálu baziliky svatého Vavřince na Vyšehradě budeme pátrat po možném původu stavby, která nemá na našem území obdoby. Pozvání k mikrofonu přijal archeolog Ladislav Varadzín.